И с моя събеседник в ефира на Радио К2 Силвия Трендафилова, член на Националния политически съвет на политическа партия Национален фронт за спасение на България, кандидат за евродепутат от листата на НФСБ. Здравейте, госпожо Трендафилова.
Здравейте и честито Възкресение Христово на вас и на вашите слушатели.
Вие политиците не се спряхте дори и по изборите. Предизборната кампания тази година започна доста рано, а според някои от вашите колеги политици не е свършвала от изборите за парламент миналата година. Вие се срещате с много хора. Какво ви казват те сега в предизборна кампания Евроизбори 2014?
Ами всъщност, ние да ви кажа, никога не сме били в предизборна кампания. Ние сме си водили една национална кампания за спасение на България. И това е кампания, която започна телевизия СКАТ от самото си създаване и чийто правоприемник на, как да кажа, на тази платформа, на тази идеология стана после партия Национален фронт за спасение на България. Така че аз не мисля, че ние сме водили някаква предизборна кампания. По-скоро сме следвали целите си, които сме си поставили още от самото начало. Но това, което ни казват и ни питат всъщност хората по срещи предизборни, когато сме ходили, тъй като ние повечето случаи ги съчетаваме обикновено и с журналистически разследвания и репортажи, тези, които са по-скептични и които са лъгани вече години наред от целия политически преход от 89-та до сега, е по какво да ви разпознаем от останалите партии.
Да.
Това, което ние им казваме, е по делата. Защото докато другите партии са разграбвали и разграждали, ние сме градили. И в преки, и в преносния смисъл на думата. Само няколко примера ще ви дам. Градихме и паметници на ЖП гара Буново, в памет на жертвите на проторския тероризъм, и паметната плоча на Левски в центъра на София при църквата Света Петка Самарджийска, и паметница на Николай Хайто в страната, и църкви, например, в Бургаския квартал Меден Рудник. Дори бих казала как градихме човешки съдби, като случая с българските моряци от кораба и на задържани в Гърция. Така че по това ще ни разпознаят, по политическата ни биография.
Тъй като поначало евроизборите не се характеризират с особен интерес сред европейците, в това число и в България, с какво ще се опитате да провокирате мисленето на избирателите, за да отидат пред урните? С какво ще ги заинтригувате, за да имат те основания да гласуват?
Ами като им доказвам с конкретни примери и с факти, че евродепутатите не са ни хора, които се изпращат на дългосрочна задгранична командировка, които да оправят своя жизнен стандарт и материално благополучие, защото, за съжаление, у нас на евродепутатите се гледат горе-долу като на посланниците. Нали, определени хора отиват на мандат далеч от България и така Евросъюз се приема като едно имагинерно понятие, абстрактно. Европарламента също. Така че с конкретни неща, които е направил нашия представител в Европейския парламент от партията на НФСБ, но там е в партията на ЕВД, Европа на свободата и демокрацията, евроскептичната партия, Слави Бинев, точно конкретни действия негови по този начин. Ние многократно сме излъчвали репортажи, материали по телевизия СКАТ за неговите питания, пак ще се повторя и във връзка с кораба и с злоупотребите в Челопечене. Така че с подобни прояви, когато те се популяризират, смятам, че хората са достатъчно интелигентни, за да разберат каква е разликата между тези, които са отишли там, за да просто да бъдат едни фигуранти, тези, които вършат работа. Аз само искам да припомня, понеже голям скандал в София с строежа на северната скорост на тангента и всички собственици на земи, които ги отчуждават и предлагат обезщетение на 80 стотинки на квадратен метър на земята, за след Бинев поиска проверка за законосъобразността при отчуждаването на тези имоти заради северната скорост на тангента и алармира за редица груби нарушения по процедурата за отчуждаване на имоти заради проекта, който е с европейско съфинансиране.
Да, и какво се оказа от проверката?
Ами в момента чакаме реакция. Той го направи преди 10 дни, може би преди празниците непосредствено. И сега вече чакаме реакция от Европейската комисия.
Да. Продължавам нататък, понеже казахте, че той е в групата на евроскептиците. Забелязвате ли, че у нас национализмът и евроскептицизмът не са така силно изявени, както в други европейски страни, дори и в старите членки на Евросъюза? Защо това така се случва?
Ами, може би заради историческите обстоятелства. Ние други години бяхме твърде капсулирани. Знаете, че съвсем наскоро България стана една от страните приемници на бежанска вълна.
Да.
И това според мен до голяма степен обаче подсили този евроскептицизъм, защото е доста трудно да бъдем солидарни с останалите държави, които не само че имат така опита, имат разполагат и с финансовия ресурс, а пък и те са станали така гостоприемна държава, държава домакин на подобни бежанци, заради, пак казвам, чисто исторически предпоставки. Примерно, знаете, че Индия била британска колония, така че съвсем нормално в Британия да има толкова много индийци, хора от африканските страни, чернокожи, те ги приемат, защото просто това е било част от великите имперски амбиции на Британската империя. А България никога не е проявявала такива амбиции към други държави, никога не е водила завоевателни войни. Така че, може би, чисто исторически са обусловени тези неща.
Много интересен поглед върху евроскептицизма. Значи трябва да си водил завоевателни войни, за да си евроскептик и обратното. Така излиза от вашето разсъждение. Което не мисля, че е големия ключ към обяснението на евроскептицизма. Според мен други са измерителите, но щом така вие смятате?
Все
ми се струва, че преди всичко икономическото състояние на Европа, на Евросъюза като цяло, невъзможността да се пребори с кризата направи хората евроскептици. Те едва ли днешните обитатели на Европа си спомнят кой е водил завоевателни войни и кой на кого е бил в империя?
Помнят, защото в Великобритания само до преди 30-40 години чернокожите, африканците не са имали право да сядат на предните седалки на автобусите. Не са ги пускали в пъбовете.
Ма това, защо това трябва да води към
към
евроскептицизъм?
В момента проявяват някаква толерантност към тях,
така?
Защото спрямо Британия това е един бумеранг. Тоест, окупациите и завоевателните войни, които те са водили спрямо тези държави, в момента трябва да се изкупят греха, ако мога така да се изрази с християнската терминология. И вие, ако отидете в Бритиш музеум, например, ще видите една богата плячка от цял свят. Така че те в момента се чувстват длъжни да бъдат толеранти, когато тези хора са им били черноработниците да вършат цялата тази работа.
Ама, госпожо Трендафилова, ние говорим за Евросъюза сега, не за Британската империя. Аз ви питам, защо се зароди този евроскептицизъм, скептицизма към Европейския съюз?
Защото в Европейския съюз, държавите членки на Европейския съюз, поне, за съжаление, ние попадаме в тази категория, в която е и Румъния, не успяха да си извоюват достатъчно, станаха негативите обрах, отколкото позитивите. Специално България и Румъния. Този скептицизъм се зароди до голяма степен от представителите, които ние изпратихме там, които не успяха да договорят добри условия за България, като например квотите. Знаете, че в България се превърнахме в едно монокултурно земеделие и какво отглеждаме, само зърнени култури, вместо традиционните за България зеленчуци и плодове, които сме изнасяли в цял свят. Така че до голяма степен евроскептицизмът се зароди заради самите представители, които ние там изпратихме. Това не бяха достатъчно добре подготвени хора, които да защитават българския национален интерес.
Продължаваме нататък. Съществуват три полета на политическа интрига в момента в България. Това го отчитат и политолози, и социолози, и най-важното реалността го сочи. Доминация на национално равнище между БСП и ГЕРБ, за доминация в ляво БСП АБВ, в дясно ГЕРБ Реформаторски блок и трето поле е между останалите партии. Там се нарежда и Националния фронт за спасение на България. Какви са шансовете на отделните играчи? Какво ще се случи, ако по-малките партии не успеят да излъчат европредставител? Вие анализирате ли тази ситуация и какви са вашите изводи?
Ами аз вярвам, че нашата партия не мога да причисля към малките партии, защото...
Малка е сега, не може да се сравнявате. Можете ли да се сравнявате с ГЕРБ? Един милион гласоподаватели за ГЕРБ.
Това би било и обидно да се сравняваме с ГЕРБ, защото ГЕРБ стана клиент.
Ние с вас не се разбираме, явно днес сигурно не мога да задам правилно въпросите. Аз не ви питам дали е уважавана партия, а ви питам като брой подкрепа. Те имат малко над 1 милион избиратели. Вие колко избиратели имате?
Ами ще видим на изборите.
Колко имахте на националните избори?
3,7%.
Колко гласоподаватели са това?
Да не се ангажирам точно в момента с бройката, но ще се проверя да бъда коректна прецизирането на числата.
Така? И какво? Ако не излъчите евродепутат, какво ще се случи?
Нашия стремеж е да влезем с трима евродепутати. Ако не излъчим евродепутати, аз съм убедена, че български интерес няма да бъде защитен в Европа.
Така? Защо? Защо?
Защото до момента никой от българските евродепутати в Европарламента не е показал с действията си, че може да защитава български национален интерес. И това статукво ще продължи в този Европарламент.
Да. Една от най-честите прогнози на този етап в Европа е за изравняване на силите на двете големи партии. Европейската народна партия и партията на европейските социалисти. Това се отразява и като явление в България. Ние просто потвърждаваме картината на европейските изследвания. ГЕРБ, БСП, ДПС са с сигурните места в Европарламента. Всички останали трябва да се борят, за да постигнат своите места. Каква е приликата и каква е разликата между изборите в Европа като цяло и изборите у нас в частност?
Ами вие сама подчертахте отдеве по-ниската избирателна активност. Това е едното, заради редицата причини, по които преди малко говорихме, но аз се надявам, че ние ще успеем да мобилизираме своя електорат. Аз съм сигурна, че нашия четвърт електорат ще гласува. Въпросът е да успеем да убедим останалите колебаещите се да излязат и да гласуват. Това е най-важното, защото твърди електорат ще излезе. Другото, което е много важно, е да успеем да си опазим резултатите и да не се случи това, което се случи на парламентарните избори, защото неопределено бяхме извадени от българския парламент. 4,11% ни даде НСИОМ през нощта на изборите. След 10 минути резултатът падна на 37%.
Да.
И после имахме и множество сигнали за извършени злоупотреби и фалшификации. Така че за нас най-важно да се подсигурим да стъпнем и да умеем да си опазим резултатите.
Очаквате ли отново скандали в последния момент преди изборите? От типа на Костинбродската случка, от миналогодишните парламентарни избори у нас, от типа на разнасянето на чували по нощите с бюлетини. Въобще има ли гаранции срещу фалшификации, манипулации, т.е. да се подмени вота на евроизбори 2014?
Никакви гаранции няма.
Да.
За съжаление, на всички избори сме били свидетели на подобни и компромати, и къде скалъпани, къде с някаква степен на достоверност и на фалшификации. Естествено, че очаквам да се случи това и на тези избори. Едва ли българския политически скавички елит е станал много морален в резултат на Възкресение Христово сега и заради това, че получил някаква промисъл от Висше и решил да играе честно.
Госпожо Трендафилова, защо политиците и у нас и в Европа твърдите, че на тези избори залогът е голям? Къде го виждате този голям залог?
Ами то на всички избори залогът е голям. Ако иска една партия да прокарва своята политика и да налага така ценностната система, която проповядва, аз мятам, че за нея всички избори са с голям залог. Било то общински, било парламентарни, било европейски избори. Така че не виждам с какво тези избори имат по-голям залог, отколкото предните, да речем, парламентарни или предните европейски.
Аз веднага ще ви кажа в какво се състои големия залог. Два мандата управлява Европейската народна партия. Те съвпаднаха с тежката криза, в която изпадна и Европа, и света. Два мандата на Европейската народна партия, в която те не можаха да изведат Европа от кризата. Ето го залога. Дали ще остане Европейската народна партия и ще продължава Европа по същия модел, или ще се смени модела с избора на други партии и съставянето на друга конфигурация в Европейския парламент. То е толкова ясно защо е голям залог. Защото се очаква или промяна на статуквото, или запазване на статуквото. Вие самите да. не обяснявате ли на хората, че този път наистина е много голям залог и затова трябва да отидат да гласуват?
Това, както и да го обясните обаче на българския избирател, пак е страшно далечно от него. Това, което българския избирател може да приеме и да бъде така свързано с неговото ежедневие, с неговия живот тук в България, е, че 70, пример само, като давам 75% от законите, които са ратифицирани и се прилагат като националното законодателство, са гласувани и са приети в Европейския парламент. Това е много по-сериозен довод, според мен, и много по-сериозен мотив, който би извел български избирател да гласува.
Каква е според вас, когато анализирате във вашата партия ситуацията в Европа, каква е конфигурацията, която допускате, че ще се случи в Европейския парламент?
Ами естествено, ние разчитаме и се надяваме да има доминация и да има все повече евродепутати, които да са част от ЕФД, Европа на свободата и демокрацията. На това разчитаме и на това залагаме. И може би заради това и в началото на нашата предизборна кампания, която беше в Стара Загора, бяхме поканили Роджер Хелмър от ЕФД, от Великобританската партия. Аз може би с това трябваше да започна, за да ви обясня връзката, която паралела, който направих с Великобритания и България. И въпрос на толерантност и евроскептицизъм, но както и да е, мисля, че вашите слушатели ме разбраха. Така че ние имаме силна подкрепа всички евродепутати, които са от ЕФД, от италианските представители, от британските, които са част от тази партия. Естествено, че искаме тя да бъде доминираща в бъдещия Европейски парламент, защото просто са от нашата кръвна група и защото с тях добре сме работили до момента с нашия евродепутат Слави Бинев.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви спорен ден и успех на изборите.
Благодаря, само ако позволите, тъй като сега се навършват 90 години от турския геноцид над арменския народ, бих искала от името на Партия Национален фронт за спасение на България да изразя своята дълбока съпричастност към арменския народ, с който имаме обща историческа съдба, защото и двата народа сме жертва на геноцида на турската империя над нас.
Благодаря ви още веднъж, успешен ден.
Всичко добро и на вас.